លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែរ
។អាញាធររដ្ឋ Victoria បានប្រកាសពន្យារពេលបិទគប់ Lockdown រយៈពេល7ថ្ងៃទៀតចំពោះតំបន់ទីក្រុង Melbourne ឬ Greater of Melbourne ជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរមួយចំនួន។នៅតែមានហេតុផល5យ៉ាងសម្រាប់ការចាកចេញពីផ្ទះដដែលប៉ុន្តែអ្នកស្រុក Melbourne នឹងអាចធ្វើដំណើរបានរហូតដល់ទៅ10គីឡូម៉ែត្រ។សម្រាប់ការហាត់ប្រាណនិងទិញទំនិញចាប់ពីម៉ោង 11:59 នាទីយប់ថ្ងៃស្អែកគឺយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី3ខែមិថុនាទៅសិស្សថ្នាក់ទី11និងទី12នឹងអាចវិលត្រឡប់មករៀនតទល់មុខគ្នានៅក្នុងថ្នាក់រៀនវិញបានហើយការងារនៅខាងក្រៅដូចជាការលាបថ្នាំនិងជូតឆាយដី landscaping នឹងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើរដ្ឋមន្ត្រីទី1ស្ដីទីលោក James Merlino មានប្រសាសន៍ថាការពន្យារពេលការរឹតបន្តឹងនៅក្នុងទីក្រុង Melbourne នេះគឺចាំបាច់ដើម្បីជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្ស
The best way to stop this virus is via vaccination.
វិធីដែលល្អបំផុតដើម្បីបញ្ឈប់វីរុសនេះគឺតាមរយៈការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងប៉ុន្តែដោយដែលយើងដឹងហើយមានតែ 2% នៃចំនួនប្រជាជនរបស់យើងប៉ុណ្ណោះដែលបានទទួលថ្នាំបង្ការពេញលេញប្រសិនបើយើងទុកឲ្យរឿងនេះដំណើរការតាមផ្លូវរបស់វាវានឹងផ្ទុះឡើងយើងត្រូវតែបង្ក្រាបវាព្រោះបើមិនដូច្នោះទេនឹងមានមនុស្សស្លាប់ទន្ទឹមនឹងនេះដែរអ្នករស់នៅក្នុងតំបន់ជនបទនៃរដ្ឋ Victoria នឹងអាចចាក់ចេញពីផ្ទះបានជាមួយនឹងហេតុផលអ្វីក៏ដោយចាប់ពីម៉ោង 11:59 នាទីយប់ថ្ងៃទី3ខែមិថុនាទៅប៉ុន្តែនឹងអាចធ្វើដំណើរទៅទីក្រុង Melbourne បានលុះត្រាណាតែមានហេតុផលដែលអនុញ្ញាតតែប៉ុណ្ណោះចំនួនកំណត់នៃការជួបជុំគ្នានៅខាងក្រៅនឹងកើនឡើងដល់10នាក់ហើយកន្លែងបដិសណ្ឋារកិច្ចអាចបើកសម្រាប់សេវាកម្មអង្គុយនៅនឹងកន្លែងបានតែមានចំនួនកំណត់ត្រឹម50នាក់ហាងលក់រាយអាចបើកដំណើរការឡើងវិញបានហើយសេវាកម្មផ្ទាល់ខ្លួនដូចជាហាងកែសម្ផស្សនិងកន្លែងសាក់អាចបម្រើសេវាកម្មឡើងវិញបានតែម៉ាស់មុខនៅតែត្រូវពាក់ដដែលពិធីសាសនានិងពិធីបុណ្យសពនឹងត្រូវកំណត់ត្រឹមមនុស្ស50នាក់ខណៈដែលពិធីមង្គលការនឹងត្រូវបានកំណត់ត្រឹម10នាក់ជាមួយគ្នានេះរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធមិនបានដឹងនោះទេថាតើបុគ្គលិកមើលថែទាំមនុស្សចាស់និងជនពិការនៅតាមផ្ទះចំនួន 130,000 នាក់របស់អូស្ត្រាលីមានប៉ុន្មានអ្នកហើយដែលបានចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 នោះមន្ត្រីសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសវនាការប្រសិទ្ធិមួយកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធនេះថាមិនមានទិន្នន័យអំពីការចាក់ថ្នាំបង្ការត្រូវបានគេប្រមូលទៅលើបុគ្គលិកដែលទៅសួរសុខទុក្ខប្រជាជនដល់ផ្ទះនោះទេប្រព័ន្ធថ្មីមួយនឹងចាប់ផ្ដើមប្រមូលព័ត៌មានពីអ្នកផ្ដល់សេវាកម្មដែលនឹងស្ម័គ្រចិត្តផ្ញើលេខចាក់វ៉ាក់សាំងមកនៅមុនពេលដែលវាគឺជារឿងដែលត្រូវធ្វើជាដាច់ខាតនៅពេលក្រោយនៅក្នុងឆ្នាំនេះរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលសហព័ន្ធលោក Brandon Murphy មានប្រសាសន៍ថាការកាត់បន្ថយភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃរោគសញ្ញានៅក្នុងក្រុមដែលមានហានិភ័យខ្ពស់គឺជាគោលដៅចម្បងនៃការចាក់ថ្នាំបង្ការ COVID-19
The primary goal of the vaccination program
គោលដៅចម្បងនៃកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងនៅដំណាក់កាលនេះគឺនៅតែដើម្បីការពារប្រជាជនទាំងនោះដែលងាយនឹងធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែ COVID នោះគឺជាគោលដៅតាំងពីដើមដំបូងមកម្ល៉េះការចាក់វ៉ាក់សាំងដល់បុគ្គលិកកម្មករគឺជាខ្សែការពារទី2ហើយយើងកំពុងជំរុញយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែគោលដៅចម្បងនៅពេលនេះគឺមានបំរែបំរួលឬក៏មិនមានបំរែបំរួលក៏ដោយគឺដើម្បីការពារអ្នកទាំងនោះពីការស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID ធ្ងន់ធ្ងរហើយនោះគឺជាអ្វីដែលយើងបាននិងកំពុងតែធ្វើបុរសម្នាក់ដែលមានអាយុ50ឆ្នាំប្លាយបានឆ្លង COVID-19 នៅក្នុងសន្តិការធ្វើចតាលេសាក់នៅទីក្រុងផឺតបុរសរូបនោះបានធ្វើតេស្តអវិជ្ជមាននៅថ្ងៃទី1និងថ្ងៃទី5ក្នុងពេលធ្វើចតាលេសាក់របស់គាត់ប៉ុន្តែបានរកតេស្តឃើញវិជ្ជមាននៅថ្ងៃទី13លំដាប់ហ្សែនបានបង្ហាញថាគាត់បានឆ្លងវីរុសនេះពីភ្ញៀវម្នាក់នៅក្នុងបន្ទប់ជាប់គ្នានៅឯសណ្ឋាគារ Pan Pacific Hotel លោក Mark McGowan រដ្ឋមន្ត្រីទី1នៃរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងលិចមានប្រសាសន៍ថាប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលរបស់រដ្ឋបានវាយតម្លៃសន្តាគារនេះថាមានហានិភ័យទាបហើយកំពុងតែអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធទទួលខុសត្រូវលើមជ្ឈមណ្ឌលដែលសាងសង់ឡើងសម្រាប់គោលបំណងធ្វើចតាលេសាក់នេះ
Just goes to show that hotel quarantine was not
គ្រាន់តែជាការបង្ហាញថាសន្តាគារដែលធ្វើចតាលេសាក់នោះមិនត្រូវបានសាងសង់ឡើងសម្រាប់គោលបំណងទាំងនេះទេ យើងកំពុងប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីដោះស្រាយប៉ុន្តែវាតែងតែមានហានិភ័យរដ្ឋាភិបាល Commonwealth មិនបានបង្ហាញពីការចាប់អារម្មណ៍នោះទេជាក់ស្ដែងពួកគេមិនចង់សាងសង់វានោះឡើយពីព្រោះវាមានហានិភ័យសម្រាប់ពួកគេហើយប្រសិនបើពួកគេអាចទម្លាក់វាទៅឲ្យរដ្ឋជាមួយនឹងដំណោះស្រាយល្អប៉ុន្តែជាដំណោះស្រាយដែលមិនល្អឥតខ្ចោះនោះទេគឺជាអ្វីដែលពួកគេនឹងធ្វើការផ្ទុះឡើងនៃវីរុសកូវីដ-19នៅក្នុងទីក្រុង Melbourne បានធ្វើឲ្យមានការជូនដំណឹងដល់សុខភាពសាធារណៈនៅរដ្ឋ New South Wales ដោយមានកន្លែងប៉ះពាល់ចំនួន5ត្រូវបានចុះបញ្ជីនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងត្បូងនៃរដ្ឋនេះតំបន់ Goulburn, Hayam Beach, Jervis Bay និង Vincentia ទាំងអស់នេះសុទ្ធតែត្រូវបានអ្នកដំណើរម្នាក់ដែលបានធ្វើតេស្តឃើញ COVID-19 វិជ្ជមានបានទៅនៅពេលត្រឡប់មកក្នុងទីក្រុង Melbourne វិញអ្នកដែលកើតករណីវិជ្ជមាននេះបានរាយការណ៍ពីការចាប់ផ្ដើមចេញរោគសញ្ញានៅថ្ងៃទី25ខែឧសភាបន្ទាប់ពីបើកឡានត្រឡប់ទៅទីក្រុង Melbourne កាលពីមួយថ្ងៃមុននៅឯប្រទេសកម្ពុជាវិញក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសថាគិតមកទល់ថ្ងៃទី1ខែមិថុនានៅទូទាំងប្រទេសបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 បានជាង 2,640,000 អ្នកហើយតែស្មើនឹង 26% កន្លះនៃចំនួនប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងចំនួន10លានអ្នកនៅទូទាំងប្រទេសមកទល់នឹងថ្ងៃទី2ខែមិថុនានេះក្រុមគ្រូពេទ្យទាំងស៊ីវិលទាំងពេទ្យកងទ័ពកំពុងតែសម្រុកចាក់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសអ្នករស់នៅភ្នំពេញដោយនៅសល់តែ3ខណ្ឌទៀតនោះទេដែលមានខណ្ឌដូនពេញខណ្ឌព្រែកភ្នៅនិងខណ្ឌជ្រោយចង្វា
មានអារម្មណ៍ជាជាជាជាជាគេបានចាក់ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំយកលិខិតទៅដាក់នៅខាងភូមិក្នុង3 4ខែឲ្យឃើញហើយចាក់ហ្នឹងតែ
ឥឡូវបានចាក
់ឥឡូវបានចាក់ហើយ
ចាស់ឲ្យលោកមេងផល្លានឹងជួនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតនៅវគ្គក្រោយបន្ថែមទៀតឬលោកអ្នកអាចបើកស្ដាប់នៅលើគេហទំព័ររបស់យើងនោះគឺ sbs.com.au/khmer ស្របពេលជាមួយគ្នានេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានអនុម័តថ្នាំវ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 Sinovac សម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាបន្ទាន់ចំពោះមនុស្សពេញវ័យអាយុពី18ឆ្នាំឡើងទៅវាគឺជាវ៉ាក់សាំងទី2ហើយរបស់ប្រទេសចិនដែលទទួលបាននូវការអនុញ្ញាតកម្រិតនេះបន្ទាប់ពីវ៉ាក់សាំង Sinopharm ទទួលបានការអនុម័តសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ជាបន្ទាន់កាលពីខែមុនវ៉ាក់សាំងនេះក៏អាចត្រូវបានចែកចាយជាផ្នែកមួយនៃគម្រិតព្រួយផ្ដើម COVAX ដែលគ្រប់គ្រងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងការផ្ដល់ថ្នាំបង្ការទៅដល់ប្រទេសក្រីក្រផងដែររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃអូស្ត្រាលីលោកស្រី Karen Andrews កំពុងធ្វើការជាមួយនឹងសមាភិកគី Nouvelle Zealand របស់លោកស្រីស្ដីអំពីការតាំងទីលំនៅថ្មីរបស់ជនភៀសខ្លួនដែលត្រូវបានគេជម្លៀសចេញដោយផ្អែកលើហេតុផលសុខភាពទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនិយាយថាខ្លួនបានបញ្ជាក់ច្បាស់ណាស់ហើយជាមួយនឹងប្រទេស Nouvelle Zealand ថានឹងមិនមានផ្លូវក្រោយសម្រាប់ប្រជាជនទាំងនេះដើម្បីវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីវិញនោះទេនៅពេលដែលពួកគេនៅក្នុងប្រទេស Nouvelle Zealand នោះអូស្ត្រាលីក៏នឹងបន្តធ្វើការជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកតាក់ទងទៅនឹងជំរើសតាំងទីលំនៅថ្មីនៅទីនោះផងដែរនៅក្នុងវិស័យកីឡាវាយកូនបាល់ Tennis កីឡាករណីអូស្ត្រាលីនាង Ash Barty បានយកឈ្នះលើកីឡាករណី Bernarda Pera ក្នុងលទ្ធផល 6-4 3-6 និង 6-2 នៅក្នុងការប្រកួត French Open កីឡាករណីចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ពិភពលោករបស់អូស្ត្រាលីរូបនេះបានត្រូវការពេលវេលាឈប់សម្រាកព្យាបាលដោយសារតែបញ្ហារបួសត្រគាករបស់នាងបន្ទាប់ពីសេតទី2នាងបាទីនិយាយថាការផ្ដោតអារម្មណ៍ទាំងស្រុងនឹងមានសារៈសំខាន់ណាស់ខណៈដែលបញ្ហារបួសរបស់នាងកំពុងតែបន្ត
I'm not going to hide behind the fact that I'm not quite
ខ្ញុំនឹងមិនលាក់ខ្លួននៅពីក្រោយការពិតដែលថាខ្ញុំមិនស្រួលខ្លួន 100% នោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំអាចធានាបានថាខ្ញុំនឹងចេញទៅប្រកួតនៅទីនោះជាមួយនឹងអាកប្បកិរិយាត្រឹមត្រូវជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយត្រូវទទួលយកការពិតនោះហើយធ្វើឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពមិនថាមានបញ្ហាអ្វីក៏ដោយថ្មីថ្មីនេះកីឡាករណីជប៉ុននាងណាអូមីអូសាកាបានសម្រេចចិត្តលាឈប់ពីការប្រកួតនេះបន្ទាប់ពីរងការពិន័យនិងគំរាមបណ្តេញចេញចំពោះការបដិសេធមិនព្រមធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានក្រោយការប្រកួតចប់នាងនិយាយថាការតស៊ូជាបន្តរបស់នាងជាមួយនឹងជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តនិងការភ័យខ្លាចនៅក្នុងការនិយាយស្តីជាសាធារណៈបានធ្វើឲ្យការប្រឈមមុខទៅនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្រោយពេលប្រកួតនេះមានការលំបាកជាខ្លាំងសម្រាប់រូបនាង យើងក្រឡេកមកមើលអត្រាប្តូរប្រាក់វិញនៅថ្ងៃនេះ1ដុល្លារអូស្ត្រាលីមានតម្លៃប្រមាណជា77សេន6ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកត្រូវនឹង3160រៀលប្រាក់រៀលខ្មែរ។ចំពោះការព្យាករណ៍អាកាសធាតុសម្រាប់ថ្ងៃប្រហ័សស្អែកនេះវិញនៅទីក្រុងផឺតភាគច្រើនបើកថ្ងៃ21អង្សា។អាដាលេដមានរលឹម17អង្សារលឹមដូចគ្នានៅមែលប៊ន18អង្សារលឹមបន្តិចបន្តួចដែរនៅហូបា16អង្សាដូចគ្នានៅខេនបារ៉ា15អង្សានៅស៊ីដនីមានភ្លៀងខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើង19អង្សានៅប្រ៊ីស្បែនរលឹមអាចនឹងមានភ្លៀងបន្តិចបន្តួចដោយពេល21អង្សាខេនមានពពកដោយពេល28អង្សាភាគច្រើនបើកថ្ងៃនៅដាវិន32អង្សាមានរន្ទះបន្តិចបន្តួចនៅទីក្រុងភ្នំពេញ36អង្សា។